بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، ومكن لأهلنا في سوريا، وفرج كرب أهلنا في اليمن، وفرج كرب أهلنا في السودان، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا ولكل خير، سخاء رخاء. فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذا الكتاب الموسوم بأعمال القلوب. ومع اللقاء 100 في بدايته، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زال الحديث موصولا مع عمل من أعمال القلوب. هذا العمل هو الرضا. بينا فيما مضى من لقاءات مفهوم الرضا، وهو عدم التسخط أو الاعتراض على مقادير الله عز وجل المؤلمة، بل الصبر على مقادير الله، لأن الله تعالى يقدر بحكمة، ويقدر برحمة، ويقدر بعلم سبحانه جل وعلا. وإن منع، إنما منع ليعطي سبحانه. ثم انتقلنا بعد ذلك لبيان الرضا على مائدة القرآن، ثم لبيان الرضا على مائدة السنة المطهرة، ثم وقفنا أمام حديث لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، حثنا على أن نقوله في أذكار الصباح وفي أذكار المساء، وهو أن نقول: رضيت بالله ربا، وبمحمد النبي، وبالإسلام دينا. وبدأنا نبين معنى هذا الحديث، فتكلمنا عن معنى قولنا رضيت بالله رب، وعن معنى قولنا رضيت بمحمد النبي في هذا اللقاء مع الفقرة الثالثة من الحديث، وهي معنى قولنا رضيت بالإسلام دينا. رضيت بالإسلام دينا، فما المقصود بالرضا بالإسلام؟ هذه مسألة مهمة. يقول المصنف فك الله تعالى أسره، قال: أما الرضا بالإسلام دينا، فما في الإسلام من حكم أو أمر أو نهي فإنك ترضى عنه تماما، وليس في نفسك أي حرج، وتسلم تسليما لذلك ولو خالف هواك. المترجم وصل، احنا لسه ما بدأناش عامة. إذن نحن في هذا اللقاء مع هذه الفقرة من الحديث، ورضيت بالإسلام دينا، لأن من أذكار الصباح والمساء، والمساء أن نقول رضيت بالله ربا، وبمحمد نبيا، وبالإسلام دينا. فشرحنا معنى الرضا بأن الله تعالى هو الرب، ومعنى الرضا بأن محمدا نبي عليه الصلاة والتسليم في هذا اللقاء مع الرضا بالإسلام دينا. قال المصنف: أما الرضا بالإسلام دينا، فما في الإسلام من حكم أو أمر أو نهي فإنك ترضى عنه تماما وليس في نفسك أي حرج، وتسلم تسليما لذلك ولو خالف هواك ولو كان أكثر الناس على خلافه، ولو كنت في غربة ولو كان الأعداء مجتمعون عليك. يجب أن ترضى بأحكام الدين وتسعى لتنفيذها وإن خالفت العالم. وده مفهوم الرضا بالإسلام. الإسلام عبارة عن منهج، هذا المنهج فيه أحكام، هذا حلال وهذا حرام، هذا المنهج فيه أوامر وفيه نواهي، افعل ولا تفعل. وأنت مسلم إذن ينبغي عليك أن ترضى عن جميع الأحكام حتى وإن خالفت الهوى. مثال بسيط جدا، كثير من فتيات المسلمين إلا من رحم ربي وعصم تيجي عند قضية حجاب المرأة المسلمة وتقول لك والله أنا مش قادرة أتحجب. ليه يا بنتي؟ بعضهن تقول أنا مش مقتنعة بالحجاب، وأخرى تقول والله ما فيش دليل على إنه فرض، وتتبع شبهات المستشرقين والملحدين وأعداء الدين وتردد كلامهم بلا بصيرة وبلا فهم ودون رجوع لأهل العلم من المتخصصين، فتسأل عن الحكم فتبدأ تبتعد عن حكم الله وعن حكم رسول الله. هذه المسكينة لم ترضى بالإسلام دينا، لم ترضى بالإسلام دينا. فلما نأتي لقضية حجاب المرأة المسلمة نجد أن القرآن الكريم يقول يا أيها النبي، وده نداء للنبي عليه الصلاة والسلام، كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. ومعنى الإدناء يعني الستر الكامل، يعني تستر نفسها بجلبابها من رأسها إلى إخمص قدميه. هذا هو الإدناء في لغة العرب، يعني أنت مأمورة أن تستري بدنك جميعا. واختلف أهل العلم في قضية الوجه والكفين، فريق يرى أن النقاب هو الفريضة، وفريق آخر يرى أن كشف الوجه والكفين الفرض، أن تختمر وتكشف الوجه والكفين. وهذا النوع من الخلاف يسمى الخلاف المعتبر السائغ، فلا إنكار، يعني من رأت أن النقاب والفرض تنتقد، ومن رأت الوجه والكفين تفعل، بشرط إذا كان كشف الوجه والكفين لامرأة جميلة تؤدي للفتنة فالأولى لها أن تنتقد. حتى الذين قالوا بالوجه والكفين قالوا إلا أن تكون جميلة الصورة، إن رآها أحد فتن بها، في الحالة دي الأكمل في حقها أن تنتقد، الأكمل في حقها أن تنتقد. على كل، إن اكتفت بحجابها وكشفت الوجه والكفين فقد أدت الفريضة، فقد أدت الفريضة. تيجي البنت تقول لك أنا مش مقتنعة. طيب يا بنتي دي آية في القرآن وحكم من الأحكام، خلاص يا بنتي ننتقل للسنة ونشوف الوعيد الشديد على كل من لم تحتاط لهذا الباب الخطير وهو فريضة الحجاب. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم صياد كأذناب البقر يضربون بها الناس. قال الشراح إشارة للظلم والجور في رجال الأمن والشرط وما شابه ذلك، يضربون الناس ويسيئون إليهم ظلما وعدوانا، نسأل الله السلام. فالظلم ظلمات يوم القيامة. قال قوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. الأذناب يعني الذيل بتاع البقرة، كان زمان يقول لك القرباج، كانوا الهجانة يمسكوا إيش القرابيك كده صوت ولو جلدة يضربون بها الناس، والأيام دي عملوا لهم عصيان كده من بلاستيك أو مش عارف إيه يضربون بها الناس. طبعا إن كان الضرب ظلما وعدوانا دي مصيبة متوعد بالعذاب، أما إن كان لمجرم خطر هذا جائز لرد الصائل ورد عدوان المعتدي. قال: قوم معهم صياد كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وشوف دقة الألفاظ النبوية، قال نساء كاسيات عاريات، هي لابسة، لكن هذه الملابس ليست ملابس للمرأة المسلمة، لابسة مثلا استريتش اللي بيسموه البنطلون الرش على جلدها، فهل هذه ملابس للمرأة المسلمة؟ لا، لابسة بادي، حتى اسمه ايه بادي يعني جسم، يعني كل معالم جسمها ظاهرة، كل شيء باين، العورات باينة سبحان الله، ومنهن من تكشف عن صدره، ومنهن من تكشف عن ساقيه، ومنهن ومنهن ومنهن. فالنبي وصف ده نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، تمشي في الطريق تتمخطر تتمايل وترفع صوتها بالضحكات وتعبس حتى تلفت أنظار الرجال، تتعطر وتمر على الرجال ليجدوا ريحها، تعمل نيولوك، عارفين نيولوك، وتعمل تاتو أيوان، وعاملة تاتو تمام كده وماشية بالتاتو بالنيولوك بالمكياج ليه؟ عشان تؤدي للفتنة. مائلات مميلات، نسأل الله السلام. قال: رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. الأسنمة جمع سنام، والسنام هو العظم البارز فوق ظهر البعير، يقول لك الجمل له سنمة، تجد الجمل كده له ايه مكان مرتفع فوق كده اعلاه، دي اسمها السنام او السنمة، عشان كده النبي قال عن الجهاد ذروة سنام الإسلام، يعني اعلى شيء واشرف شيء فيه حفظ الدين وبيضة المسلمين. المهم، فتعمل راسها كده عاملة كور في دماغ، يقول لك عاملة قصة ذيل الحمار، عفوا ذيل الحصان، كنا هنظلم الحمار عاملة ذيل حصان مثلا يعني، أو تعمل كحكة كبيرة كده تبقى ماشية كده ايه ليها سنمة ظاهرة، اعمل الكحكة بس من ورا والبس خمارك ما تظهرش للناس، ما تبقاش ماشية بتضاريسك كده ورفعلنا كده ايه السنمة دي بحيث تلفتي انظار الناس. قال: رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، قال: لا يدخلن الجنة، نسأل الله السلام، ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. وده معنى إيه؟ أنها لم ترضى بالإسلام، ولم تحتكم لأحكام ربها ولا لشرع نبيها عليه الصلاة وأزكى التسليم، فإن أنكرت معلوما من الدين بالضرورة فقد كفرت، لأن الحجاب فريضة ومعلوم من الدين بالضرورة، فإذا أنكرته رغم وضوح الأدلة من الكتاب والسنة دخلت في باب الردة والعياذ بالله، إلا أن تكون جاهلة فتعلم وتعذر بجهله، فدي محتاجة حد يعلمها ويزيل عنها الشبهة، لأن القضية مش سهلة، قضية خطيرة جدا، لقضية إيمان وكفر، اللي ينكر معلوما من دين الله بالضرورة فقد كفر، نسأل الله السلامة. اللي ينكر الحجاب مثلا كمان ينكر الصلاة، القرآن يقول: وأقيموا الصلاة، ويقول لك مش حاجة اسمها صلاة، مش بالصلاة، أنا ما بصليش ومش هصلي، يا عم ده القرآن يقول لك ولا معترف بالآية دي ولا معترف بده، هذا كافر والعياذ بالله. ليه؟ أنكر معلوما من الدين بالضرورة، بخلاف اللي يقول لك والله ادعي لي يا عم الشيخ ربنا يهديني، ماشي هو معترف بالفريضة، فنقول ده عاصي مرتكب لكبيرة ويرجى له التوبة والعودة بإذن الله، مع التفكير والمناصحة ربنا يهدي ويرجع. ففارق بين الاستحلال هو إنكار المعلومة دين بالضرورة، هذا كفر وردة. أما المعصية والإصرار عليها ليس بكفر، هو عاصي في المشيئة، زي اللي تنكر الحجاب كافرة، إنما هي عارفة أن الحجاب فرض لكن تقول لك أنا مش قادرة ادعي لي، ماشي هي عاصية يرجى لها التوبة والعودة، نذكرها بالله وناخد بإيديها ونبين له ونصبر عليه. عشان كده بنقول دايما البنت من صغرها لما تبلغ سن 7 سنين اللي هو سن التمييز لابد من تدريبها على الحجاب وعلى الفرائض والأحكام، لأن النبي يقول علموا أولادكم الصلاة 7 سنين، ده سن التعليم الآن، قبل 7 لا لأنها غير مميزة. جات عند سن 7 سن التمييز نبدأ بقى رويدا رويدا وبالتدريج ندرب البنت على الحجاب، نبدأ نلبسها الفضفاض، نعمل لها قمار واحدة واحدة، لما توصل 10 سنين اقتربت من البلوغ بقت مكلفة خلاص لوحدها اعتادت. إنما التي لم تعتاد دي بيبقى صعب إقناعها بعد كده، العود ما استقام، العود عوج، انتوا عارفين قصة النخلة المعوجة؟ طب نحكيها لكم بعد ما يترجم مولود عشان ما نطولش عليه. يلا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الأمين. دي بقى شفيسة سو تخفن بي أونس فيدا إن شاء الله والحمد لله. Mit Erlaubnis Allahs in einer seiner Häuser. Und möge Allah den Segen auch in euch legen. Vor allen Dingen die, die auf, sich auf den Weg gemacht haben, hier nach Wissen zu suchen. Möge Allah eure Herzen segnen und Ruhe auf uns herabsenden. Auch Dua hat der Sheikh, wie es bekannt ist, für unsere geschwächten und unterdrückten Geschwister gemacht, überall auf der Welt, speziell in Palästin. Möge Allah ihnen die Sorge wegnehmen, auch bald, dass wir inshallah wieder Licht hinter dem Tunnel sehen. Und so sind wir alhamdulillah fortgeschritten oder vorangekommen mit unserer Vortragsreihe Taten der Herzen. Ja, und wir sind schon alhamdulillah bei Teil 100. Also 100 Mal haben wir schon hier gesessen und haben subhanallah über die Taten der Herzen geredet. Das sind die wichtigsten Taten, die man überhaupt machen kann. Die sieht nur Allah. Die anderen Sachen sieht, kann jeder sehen. Und stimmen sie, sind sie wirklich mit Aufrichtigkeit. Aber die Taten der Herzen, die sieht nur Allah. Und da haben wir auch über ihre Aufrichtigkeit, über Ikhlas und so weiter geredet. Wir haben über viele Sachen geredet und haben jetzt, alhamdulillah, die Stufe erreicht von der Zufriedenheit. Die Zufriedenheit, da gibt es auch verschiedene Kategorien, dass du zufrieden bist mit dem Schicksal. Ja, dass Allah, es geht eigentlich nur um Schicksal. Also du bist hier und es geht eigentlich nur darum, du bekommst Aufgaben, du bekommst Prüfungen und du, Allah, wir sehen, wie reagierst du auf diese Sache. Ja. Und dann haben wir gesagt, wer die Geschmack und die Süße des Imans schmecken will, der soll 3 Sachen prüfen, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat. Und er wird sie prüfen, oder beziehungsweise er wird sie schmecken, wenn er zufrieden ist mit Allah als Herrn und wenn er zufrieden ist mit Muhammad sallallahu alaihi wasallam als Propheten. Und wenn er zufrieden ist mit der Religion, mit dem Islam als Religion. Und darum geht es. Also die ersten 2 Punkte haben wir abgehandelt. Und heute, inshallah, erörtern wir den Islam als Religion. Damit zufrieden zu sein, heißt, dass du mit den Hukm oder der Ahkam, mit dem, was Allah befohlen hat, mit den Gesetzen Allahs und mit den Sachen, die Allah verboten hat, dass du damit zufrieden bist. Auch wenn dein Gelüst was anderes sagt. Ja, auch wenn dein Gelüst sagt, es ist, ich schätze meine Meinung, nein, sei zufrieden. Sei zufrieden, das ist sehr, sehr wichtig. Auch wenn der Mainstream, ja, wenn die Mehrheit, wenn deine Familie, wenn deine Freunde dagegen sind, sei du damit zufrieden. Weil die versuchen dich natürlich davon zu überzeugen, das ist nicht richtig, weil sie es selber vielleicht nicht auf die Reihe oder gebacken bekommen. Und sie wollen, dass du lieber zu ihnen gehörst, statt dass du sie warnst, weil sie gerade auf dem Holzweg sind. Klar, dass die dich lieber für sich gewinnen wollen. Ja? Nein, sei du dann die Ausnahme oder gehör zu den Außenseitern, aber sei mit Allahs Bestimmungen, Allahs Regeln zufrieden, so wirst du diese 3 Komponenten, ja, subhanallah, sage ich das mal, zusammenführen. Und genau um die Sachen geht es, wenn du stirbst. Über diese 3 Sachen wirst du auch gefragt im Grab, als allererstes. Über Allah, über die Religion und über deinen Prophet, subhanallah. Also, Wir wollten inshallah ein Beispiel geben, weil der Islam, wie gesagt, ist eine Methode, wie wir unser Leben führen. Und Allah gibt uns da die Gesetze. Und wenn wir als Beispiel Al-Hijab nehmen, ja, die Bekleidung für die Frau, so gibt es manche Frauen, sie sind Muslim, sie sind Muslime oder Muslimas und sie haben aber, sie tragen kein Hijab. So. Und dann, wenn du sie fragst, dann sagt sie, ich bin nicht überzeugt. Und sowieso gibt es keinen Beweis dafür, dass wir das wirklich anziehen müssen. Dann sagen wir, nein, das stimmt nicht. Allah hat es dem Propheten befohlen im Koran. Ja? O Prophet, sag deinen Frauen und deinen Töchtern und den Frauen der Gläubigen. Also er spricht sein Haus an, seine Familie, seine Direkte plus komplett die Umma, also die Frau, dass sie über den Khimar bzw. den Jilbab, dass sie sich bedecken müssen. Und nicht irgendwie eng oder so, dass man die Körperkonturen nicht sieht. Ja, weil das Reize mit sich bringt und Aufmerksamkeit und das gehört sich für eine Frau nicht. Sage ich jetzt mal, verdeutlicht ein Hadith, subhanallah, der ist sehr, sehr erschreckend. Der Prophet hat gesagt, ich habe zwei Kategorien von Menschen gesehen, die habe ich noch nicht gesehen. Wie soll man das jetzt verstehen? Also er hat Yawm al-Qiyamah Leute gesehen, die bestraft werden und sie werden nicht in Jannah kommen, noch werden sie den Geruch dieses Paradieses wahrnehmen können. Ja, diese Leute hat er da, dort in der Zukunft gesehen, er hat sie aber zu seiner Zeit noch nicht erlebt. Die gab es zu seiner Zeit noch nicht. Und subhanallah, als ob er von unserer Zeit hier redet. Männer, die anderen, die das Volk quasi bestrafen und schlagen mit Stöcken, so wie die Kuhschwänze. Ja, diese Schlagstöcke, die man kennt, diese Knüppel und so weiter und so fort. Und so sehen wir bei Demonstrationen und so, wenn das Volk ungerecht behandelt wird, sie fordern ihre Rechte ein, wird einfach, egal, Frau, Mann, alt, jung, wie auch immer, die schlagen einfach drauf. So, solche Leute, die wir heute sehen, subhanallah, in unserer Zeit, hat der Prophet damals gesehen und hat gesagt, also, dass sie irgendwann kommen werden und sie haben kein Anrecht quasi auf das Paradies. Das ist die erste Kategorie. Die zweite Kategorie, und guck mal, wie präzise der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist. Er sagt, Frauen, die angezogen sind und trotzdem nackt. Sie sind angezogen und trotzdem nackt. Und das ist halt das, was wir heute sehen, typisch Mode. Ja, dass sie der Frau versucht, fast alles auszuziehen und sie auf die Straße zu schicken. Ja, immer eng, Ausschnitt. Dabei ist es genau gegen die Fitra der Frau. Also die Frau soll sich eigentlich bedecken. Schamhaftigkeit ist eigentlich ihre Schönheit. Ja, damit wird eigentlich eine Frau schön, durch ihre Schamhaftigkeit und das, durch ihre Zurückhaltung und so weiter. Aber man versucht sie ja, als Symbol zu benutzen. Ja, und sie quasi so anzuziehen, wie man denkt. Das kommt alles aus dieser Shaitan-Fabrik. Ja, und dieses Enge, diese Schminke, dieses Parfümieren, dieses Haare hochstecken, hat der Professor Hassan gesagt. Ja, Haare hochstecken wie die Kamelhöcker. Das ist alles, das macht die Frau alles, um damit die Blicke auf sie gezogen werden. Und nachher beschwert man sich, warum ist das passiert und warum es wurde hier. Natürlich müssen wir als Männer auch uns, sage ich jetzt mal, in die Pflicht nehmen, unsere Blicke senken. Ja, aber es gehören beide Teile dazu. Und hier sehen wir das, subhanallah, 1:1, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam das damals gesagt hat, dass das heutzutage passiert. Darf nicht sein. Fazit. Diese Frau ist scheinbar nicht zufrieden mit der Religion Allahs. Was machen wir in dem Fall? Wir sollten, wenn sie natürlich ein Muslima ist, wir schließen sie nicht aus, wenn sie natürlich sagt, ich sehe es ein, der Hijab gehört zum Islam, aber ich schaffe es gerade nicht, ja, dann soll man mit ihr gut und mit Weisheit reden, sie überzeugen, für sie Dua machen. Ja, viele sagen, ja, ich bete gerade nicht, aber mach Dua, Sheikh, dass ich irgendwann wieder bete oder anfange zu beten. Das ist was anderes, wie wenn jemand sagt, nee, das Gebet im Islam ist komplett unnötig und davon, das ist übertrieben. Hijab ist übertrieben. Das ist ignorieren. Und das ist Kufr. Das ist Kufr. Dann hat man ein richtiges Problem. Das andere, der sieht es ein, aber er schafft es noch nicht. Er braucht vielleicht noch ein bisschen. Das ist was anderes. Er macht quasi eine Sünde und Sünden sind ja verzeihbar. Allah verzeiht jede Sünde, wenn man den Schirk unterlässt. Und wenn man, sage ich jetzt mal, ignoriert, macht man eigentlich Schirk, weil Allah hat befohlen und du hast eigentlich auch befohlen. Indem du sagst, nein, davon, das gibt's nicht. Wer bist du, dass du jetzt auf einmal die Gesetze machst? Ja, deswegen, liebe Geschwister, soweit als Beispiel, um zu zeigen, dass man hier wirklich aufpassen muss.
طبعا قصة النقلة المعوجة أحمد شوقي أمير الشعراء رحمه الله تعالى كان له قصيدة بعنوان النقلة المعوجة فبيقول فيها بين الحديقة والنهر وجمال ألوان الزهر صارت مها مسرورة مع والد حان أبر بيحكي قصة طفلة اسمها مها في يوم من الأيام خرجت مع جدها مع والدها عفوا إلى الحديقة الحديقة فيها أشجار وفيها نهر ماء جميلة يعني قطعة من الجنة صارت مها مسرورة بنت فرحانة وسعيدة مع والد حان أبر أب في الحنان والبر والرحمة فرأت هنالك نقلة معوجة بين الشجر وهم في الحديقة البنت نظرت فرأت نخلة معوجة مش مستقيمة بين الأشجار فتناولت حبلا وقالت يا أبي هيا انتظر حتى نقوم عودها فتكون أجمل في النظر قال لا انتظر يعني نربطها ونشدها عشان تتعدل عشان تكون جميلة زي إخواتها من النخيل المستقيم ده فتبسم والدها وقال فات الأوان ولا مفر قد ينفع التأديب والتهذيب في سن الصغر والنشأ إن أهملته طفلا تعثر في الكبر قال لي يا بنتي خلاص اعوجت خلاص ما ينفعش تتعدل حبينا نعدلها تنكسر كان ينفع من البدايات وهي لسه ساق صغير طالع من الارض عشان كده الفلاح يعمل ايه يروح جاي لما تبدا النخله تطلع كده الساق يروح جايب له حين خشب على جنبين الساق ويربطها في الارض عشان تطلع ايه معتدله ما تعوجش فلما اهتم بها صغيره استقامت لكن لما تركت عبثت بها الرياح فعوجت وده المثل اللي بيقول لك التعليم في الصغر كالنقش على الحجر والتعليم في الكبر كالنقش على الماء يعني لا يستقر وهو صغير لكنك بتنقش على حجر يبقى عشان كده بنقول نهتم بأولادنا وهم صغار لذلك قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة فقال العلماء أي أدبوهم وعلموهم ولما تيجي تعلم أولادك لابد أن تبدأ بنفسك لأنك أنت القدوة إذا كنت أنت حريصا على الصلوات ثق تماما أولادك الصغار هيقلدوك لأن الطفل بيقلد وبيحاكي نشأ في بيئة كلها صالحة فيها صلاة وفيها ذكر هتلاقي الولد على طول يقلد إنما نشأ في بيئة أبوه قاعد في وسط وماسك الأرجيلة بكرة يبقى مدمن مخدرات الواد ده يبقى معلم كبير وصاحب دماغ ما هو ليل ونهار الأرجلة شغالة فين؟ في البيت شايف أمه بتأرجل وشايف أباه بيأرجل هيعمل إيه ده؟ إذا كان رب البيت بتضف ضاربا فشيمة تقال البيت إيش؟ الرقص وهكذا فاقد الشيء لا يعطيه ومن لم يملك نصابا لا يزكيه فلازم تهتم بده تكون قدوة والأم تكون قدوة عشان يتربى الولد صح وتتربى البنت صح نيجي عند سن 7 نبدأ نعلم وفي ثواب وفي عقاب وفي تربية عشان ينشأ الجيل الصالح فإذا لابد خاصة مع البنت لابد الاهتمام من صغرها بتعودها على الحجاب تعودها على العفة والحياء تعودها على الحلال والحرام ده حلال وده حرام فيش حاجة اسمها عيب وكخ لا في حاجة اسمها حلال وحرام قال ده أصل ده عيب أصل ده ما إحنا عيلتنا ما ينفعش معاها كده لا قل لا ده حلال وده حرام قال الله قال رسول الله عندنا منهج عشان ترضى بالإسلام وتعرفها تعاليم الإسلام تعاليم الدين وتبين لها الحكم ومحاسن الدين والتشريع زي الأب الذي أراد أن يعلم ابنته أهمية الحجاب. هي كانت صغيرة، فقال لها تعالى أنا أعزمك على العشاء في مطعم جميل. وصى القائمين على المطعم يجيبوا أفخر المطعومات، بس طبق صغير كده يغطوه بالفويل، يفتحوا كل الأطباق على المائدة ما عدا طبق زور خليه متغطي. وبالفعل حطوا الأطعمة وفي طبق صغير كده متغطي. فالبنت سابت كل المكشوف ده، بتقول الوالدة أنا عايز أعرف إيه اللي في الطبق ده. قال لها اشمعنى الطبق ده؟ قلت له مدام متغطي يبقى ده أحسن طبق. يعني لا المكشوف ده كله مش عاجبك؟ قلت له لا أنا عايزة ده، افتح لي ده. قال لها وهكذا يا بنتي، المرأة المحجبة هذه المتغطية الكل يسعى لمعرفتها، بخلاف المكشوفة دي خلاص الناس زهدوا فيها. معلمة أيضا أرادت أن تعلم الطالبات أهمية الحجاب، جابت لهم علبتين شوكولات، علبة مغلفة مش مفتوحة والشوكولاتة كلها فيها مغلفة، والعلبة التانية الشوكولاتة كلها مفتوحة حتى الحبيات من غير إيه غلاف. ومرت قالت كل طالبة تاخد قطعة شوكولاتة، كل الطالبات بلا استثناء أخذنا من المغلفة المقفولة. يا بنت ما خدتوش من ده ليه؟ لا دي مكشوفة ممكن يكون فيها جراثيم، ميكروبات، فيها علل، فيها أمراض، إنما دي محفوظة في الغلاف بتاعها. قالت لهم هكذا البنت المغلفة دي اللي هي المحجبة هي دي الطاهرة النقية، إنما التانية دي بقى عرضة للميكروبات والفيروسات، كله لمسها وكله شافها وكله اداها كلمتين. ثم قالت يا بنات الكون كله محجب، جميع المخلوقات محجبة. الأولاد تعجبوا كيف؟ قالت لهم بندرس في الجغرافيا وكذا إن الأرض ليها غلاف جوي، إيه فايدة الغلاف الجوي؟ بيحميها من إيه؟ من الأشعة الضارة، أشعة الشمس، يعني ليها حجاب عشان يحفظها من الضرر. شوف الفواكه اللي بين إيدينا، الموز محجب، لازم تفتح الحجاب بتاعه عشان تأكل الثمرة الجميلة الداخلية، ولا بتاكله بالغلاف بتاعه محجب. البرتقانة محجبة ليها قشرة، الليمونة محجبة ليها قشرة، حتى الطماطم محجبة ليها قشر يحفظها وإلا فسدت. كل شيء في الكون محجب، وانت يا بنتي مش عايز تحجبي ليه؟ فالحجاب يا بنتي حفظ ليكي ورعاية وحماية. الأب اللي بنته طلبت هاتف غالي قوي، راح جاب لها الهاتف الغالي قوي، قلت له يا بابا أنا عايزة تجيب له كفر، تجيب له غلاف عشان يحفظه لما يقع مني ما يكسرش، ولما احمله بايدي ما يتوسخش وما يتخدش. صح كده؟ بتسموه انتوا ايه الكفر ده اللي انا حطه على الهاتف ده؟ بالالماني يا دي يا ميلود ده اسمه ايه ده؟
هلو
هلو ولا طاشا مش عارف ايه؟ هلو. بتحفظ الهاتف صح؟ قال لها شفتي عشان تليفوني غالي كنت حريص على الغلاف، وانت يا بنتي اغلى ما املك، فلازم احفظك ولازم تلبسي الحجاب عشان يحفظك من نظرات الشر ومن كلمات السوء. ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين.
حتى الذهب
إيه؟
حتى الذهب يمسك بالكفوف، يعني اللي يبيع الذهب
نعم
الذهب يلبس،
حتى يقول لك بتاع الذهب بيلبس حاجة في إيديه عشان ما يطفيش لمعته، ما دي سلعة لو انطفى بالعرق تجد الناس تزهد فيه، الناس تحب اللمعان والبريق. فدايما يكون حطه حتى في بترين من زجاج بعيد عن الأيدي. شوف الجواهر الغالية جدا بقى، يا دي لاخ خزائن خاصة ما تتعرضش دي قدام الناس، دي يقول لك روح كده عند بتاع اللي بيبيع الماس مش عارض كده المعروضات دي كده، لا عنده خزن، يقول لك دي جوهرة ثمينة جدا، فدي تتحط في خزينة لوحدها وبيت من زجاج وتتشال برفق. ليه؟ لأنها ثمينة وغالية. هكذا البنت غالية جدا، فالإسلام يقول يا بنت انت غالية جدا، انت جوهرة ثمينة غالية جدا، اوعي تبتذلي وتتدني وتبعدي عن أحكام ربك. فإذا يا إخوة لابد من تربية وإعداد منذ الصغر. وده مش معناه إن حتى لو إحنا مثلا قصرنا في التربية في صغر الأولاد لما كبروا نسيبهم، لا. يعني هل ممكن بعد الكبر النخلة تعتدل؟ ممكن، ما هيش مستحيل إن إحنا نحاول نبذل أسباب الهداية ونصبر. هنجد صعوبة نعم، لكن ربما ربنا يشرح الصدر وتتعدل وهكذا، فنحاول نهتم. إذن ده مفهوم الرضا بالإسلام، إنك ترضى بالأحكام الواردة في كتاب ربك والواردة في سنة نبيك، ترضى بالحلال والحرام فتفعل الحلال وتجتنب الحرام. ولذلك قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فارق بين إن أنا مثلا مقصر شوية لكن معترف بالتقصير، أو إن أنا أعترض على أحكام ربي وأحكام ديني. لا، أنا مقصر نعم، كلنا ذلك الرجل، بنخطئ وبنقصر، لكن واحد مقصر ويعلم أنه مقصر ويريد التوبة والعودة، فهذا يرجى له السلامة، بخلاف من يصر وربما أنكر. دي مصيبة كبيرة بقى، نسأل الله السلام. إذن لابد أن نرضى عن أحكام ديننا حتى وإن وجدنا فيها نوع مشقة أو نوع كراهة، ولابد أن نظهرها حتى أمام الأعداء. يعني مثلا شوف أنت، الكفار لا يستحيون من إظهار شعائرهم. تيجي أنت كمسلم وأنت العزيز وأنت اللي ربنا كتب لك العلو وتستحي من إظهار شعائرك، تبقى مشكلة. يعني هو عادي جدا يقول لك الإتيكيت، تأكل بالشوكة والسكينة وتأكل بالشمال، هو عنده كده الإتيكيت. لا، ده أنا عندي دين عظيم، أنا لا أكل إلا باليمين، أنا ما أكلش بشمالي. أصلا أنا والله كنت معزوم عند جماعة ألمان كلهم بيأكلوا بالشوكة والسكينة، فأنا اتكسفت بصراحة فكلت زيهم. كلت بشمالك؟ أعمل إيه؟ لا تعمل إيه؟ يبقى أنت كده مخالف. كل بالشوكة والسكينة لكن كل باليمين، ما منعناش الشوكة والسكينة. قطع الأول بالسكينة وكده، خد الشوكة بيمينك والتقط بيمينك بس. الأمر لو كلموك قول لهم كده: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم في شخص عمرو ابن سلمة: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل من مالك. ده إسلامي وده ديني. هما في الشركة عندك عاملين حفلة، حاطين خمور، انت ما تروحش لأنك مسلم. قول لهم: يا جماعة أنا مسلم وإسلامي، حرم علي الجلوس على مائدة فيها خمر. مش الشرب، ده الشرب ده يعني أشد المحرمات، ده مجرد جلوسي حرام، لأن النبي لعن في الخمر 10 منهم ومن جلس على مائدته. يعني مجرد الجلوس على مائدة فيها خمر من جلس ملعون، حتى وإن لم يشرب وإن لم يمس وإن لم يحمل. فأنا مسلم، لا يجوز لي أن أجلس على مائدة فيها خمر. أنت مكره على حضور الاحتفال بتاع الشرك، لا تجلس على مائدة فيها خمر، اعتزل. خد أنت عصير برتقان يا سيدي، ولا إيه؟ جميل البرتقان ولا مش جميل؟ أو كوباية ملش، ما تقعدش جنبه، اشرب الشاي بعيد، ما تقعدش على نفس المائدة. تعمل أنت بقى، هو فتح، أنت تقوم من المائدة دي المستديرة دي، قوم حتى يفرغ ولا تجالسه حتى يعلم هذا. احنا كنا من اكثر من كام سنة كان لازم نروح نعمل كورس اللغة ده، البي اينس، من البي اينس. فكنت بروح مدرسة في زلصبخ، طبعا نساء ورجال. وللأسف يا اخي سبحان الله، بعض العرب مش الالمان كمان، في يوم مش عارف بيقولوا عيد ميلاد مين فيهم، فعاملين حفلة، فجايبين المشروبات وحطوها. انا قايم على طول، خرجت من القاعة خالص. طبعا المدرسة مش عارفة في ايه، الشيخ ده قام مشي ليه. فبعدين ارسلت خلفي من يسألني، خرجت ليه؟ فكان في اخ عربي كده يعرف اللغة، انا كان لسه لغتي ضعيف، فقلت له تعال ترجم لها، قول لها الشيخ امام إقليم الزرلند. وعنده في الإسلام الخمر حرام، ولا يجلس على مائدة بها خمر. والله يا إخوة بالله وتالله، المعلمة الألمانية قالت احملوا تلك الخمور، هذا ليس الوقت، شيلوا خموركم في حقائبكم، ما دام الشيخ موجود في الحلقة ما حدش طلع الخمر. والله قلت الآن قل له تفضل وإحنا أسفين. العرب هم اللي مطلعين الخمر، تخيل. والمدرسة الألمانية تمنعهم لأنني لم أواصل معهم في الدرس. فالشاهد إن أنت مسلم لابد أن تعتز بإسلامك. يعني أنا بحزن لما تجد بعض المسلمين، يعني من المشاهير في عندنا في مصر كده لاعب اسمه محمد صلاح، عارفينه طبعا، النجم العالمي بتاع برشلونة ولا مدريد، بيسموه مو صلاح. سي محمد صلاح بيسألوه عن الخمر، لا بصراحة أنا ما بحبش الخمر. إيه يا محمد يا صلاح، ده أنت رمز للدين، أنت مسلم، إيه ما بحبش ده؟ يعني لو بتحب هتشرب؟ قول لهم أنا مسلم وديني حرم الخمر، كن داعية لإسلامك بأخلاقك. لا إزاي بقى، ما عشان الغرب، عشان في ملايين اليورات يا إخوة، ده في ملايين بياخدوه. آه طبعا. وبعدين يجيب لك مو صلاح في يوم الكريسماس لابس ملابس القساوسة، نويل ده بيقولوا عليه، ما ده قسيس ابوهم مش ابونا هو ابوهم نويل، مو صلاح لابس الترتور هو وزوجته وبناته وقاعدين جنب شجرة الكريسماس. ايه ده يا عم مو؟ فوق يا عم مو، الدنيا زائلة يا عم مو، الملايين مش تنفعك يا عم مو لما تقف بين يدي خالقك فيسألك عن عقيدتك وعن منهجك، ماذا تقول لربك يومئذ؟ فدي مصيبة. أنا مسلم ديني حرم الخمر، أنا مسلم لا أجلس على مائدة فيها خمر، هكذا تحترم. كلما اعتززت بإسلامك كلما رفعك الله وأعزك الله عز وجل. باختصار هذا مفهوم الرضا بالإسلام، افتخر أنك مسلم لأن ربك قال ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. شوف أمة ربنا كتب لها العلو، وقال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. والله العالم كله يحتاج للمسلمين، يحتاج لتعليم الإسلام، فأنت لابد أن تكون مفتاح خير مغلاق شر. اظهر تعليم إسلامك، اظهر محاسن الدين، عامل الناس بالأخلاق الطيبة مع الوقوف على الأحكام لأنك مسلم. اعتز بإسلامك، فمن اعتز بالإسلام رفعه الله. بهذا القدر أكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل مع خلق الرضا.
So sind wir schon am Ende gelangt. Also wie wir gesagt haben, also beim Beispiel von Mädchen und ihrer Kleidung zu bleiben. So sollte man mit den Mädchen im frühen Alter schon anfangen. Ja, sie peu à peu ranzuführen und nicht warten, bis es zu spät ist, bis sie irgendwann eine Frau ist. Es gibt da zu eine schöne Geschichte von einem Mädchen. Maha heißt das Mädchen, und sie ist mit ihrem Vater spazieren gegangen in einen Garten. Dieser Garten war sehr schön, da gab es Bäume, da gab es Flüsse, Becher und so weiter und so fort. Wirklich, und Blumen und so weiter und so fort. Man kann sich das vorstellen wie ein Stück Paradies auf Allahs Erde. Und dann, bei dieser ganzen schönen Vielfalt von Bäumen, Pflanzen und so weiter, sah sie eine Palme, die war halt schief. Und dann sagt sie zu ihrem Vater, komm, lass uns ein Seil nehmen und wir binden diese Palme an, ja, und fest und ziehen da dran und lassen das, damit sie wieder gerade wird. Dann sagt er, das ist ein Gedicht, also ich gebe einfach nur den Inhalt zurück, weil es ist sehr schwer, ein Gedicht ins Deutsche zu übersetzen, wortwörtlich. Er sagte ihr, es ist schon zu spät. Also der Baum ist schon gewachsen. Ja? Das hätte man eigentlich viel früher machen müssen, als der Baum noch klein war. Ja? Im Gegenteil, wenn der Baum jetzt schon groß ist und so schief und fest, Wenn du jetzt dran ziehst, wirst du ihn brechen. Wenn du kontraproduktiv, dann lass diesen Baum in Ruhe. Ne? Und dann, das ist eigentlich traurig, wenn wir dann unsere Frauen im späten Alter, wenn sie jetzt schon reif sind, aber sich gar nicht mehr von den Hijab überzeugen lassen wollen, dass man sie schon in Ruhe lassen muss. Sonst gibt es Familienkrach und so weiter und so fort. Nein, man muss wirklich schon früh anfangen, diese Religion schön zu machen für die Kinder. Ja? Was Salat angeht, was Hijab angeht, das, darum geht's, dass man mit nachher mit dieser Zufriedenheit mit dem Islam, ja, als Religion, dass man das innehat von klein auf. Ja. Das sehen wir auch, also diese Umhüllung, sehen wir es Subhanallah überall auf dieser Erde. Ja, in dieser Erschaffung, ja, in diesem Universum sieht man das eigentlich überall, auch uns hier auf unserer Erde. Ja. Es gibt auch ein Beispiel von einem Buffet, da gab es wirklich eine Vielfalt von Essensarten, ja, Varianten, und alles war so aufgedeckt, und da war eine Schüssel, die war komplett zu, ja, zugehüllt. Sei es jetzt mit einem Deckel oder mit einer Folie. Und da war ein Mädchen, die wollte, hat zu ihrem Vater gesagt, sie will genau wissen, was da drin ist, und das will sie essen. Weil da drin steckt quasi das Geheimnis. Da drin ist, weil das ist gehüllt, das ist versteckt. Das scheint von großem Wert zu sein. Ja? Und so sieht man das, dass unsere Erde, auch dass die eine Atmosphäre hat, dass sie geschützt wird von den Strahlen der Sonne, von den Kometen und so weiter und so fort, von den Gesteinen, die tagtäglich auf uns reinpassen. Das ist einfach so in dieser Sunna, dieser Erschaffung, die Allah uns gegeben hat, vor unseren Augen. Ja? Das siehst du beim Obst, das siehst du bei den Früchten, das siehst du überall. Ja, sogar im Handy, ein Vater kauft seinem Mädchen ein teures Handy und sie sagt, ja, aber Moment, da fehlt noch die Hülle. Ja, ich will nicht, dass das mit meinen fettigen, also das da kommt der Fett dran von den Fingern oder das könnte runterfallen und direkt kaputt gehen. Ja, erst durch diesen Schutz bekommt es auch, sage ich jetzt mal, ihren Wertstellung. Ne? Und so ist das halt, wie gesagt, mit vielen, vielen Sachen, auch mit dem Gold. Ja, Leute, die mit Gold handeln, Goldmünzen, die ziehen sich extra solche Samthandschuhe an und fassen, damit das Gold irgendwie nicht verblasst und so weiter und so fort. Also man sieht, eigentlich liegt die Wertschätzung in einer Sache, wenn sie umhüllt ist, ja, und wenn sie nicht einfach jedem zugänglich gemacht wird. Das ist das, was der Islam für die Frau will. Und das ist das, was auch die Frau im Islam ist. Ja, ein sehr, sehr hohes Gut von unschätzbarem Wert. So ist die Frau bei uns. Das ist keine Unterdrückung oder sonst, wie man das darstellen will. Natürlich gefällt es den Modedesigner nicht. Ja, und den ganzen Mainstream hier, speziell im Westen. Aber das ist so unser Religion. Und da müssen wir stolz damit umgehen. Ja, und nicht wie der eine Spieler, der gesagt hat, als er interviewt wurde, ja, warum trinkst du nach einer Feier oder so keinen Alkohol? Ja, weil eigentlich mag ich keinen Alkohol. Ist das eine Sache jetzt bei dir von mögen und nicht mögen, oder ist das eine Sache von Religion, auf die du stolz bist, mit der du zufrieden bist? Ja? Ist das so eine Sache, dann sag, ich bin Muslim, ich darf nicht. Der Islam verbietet mir, Alkohol zu trinken, sogar an einem Tisch zu sitzen, wo Alkohol ausgeschenkt wird. Da muss ich mich entfernen von dieser Ortschaft. Damit müssen wir, wie gesagt, unsere Kinder früh anfangen zu erziehen, damit sie stolz ihre Religion tragen, ja, und wie gesagt, also ich will nicht so viel auf den Spieler eingehen, der sich auch an Weihnachten jedes Mal mit Weihnachtsbaum und den ganzen Weihnachtsdekos zeigt, statt zu sagen, nein, ich bin Muslim. Der Sheikh hat es mal gemacht, dass er im Unterricht war, bei einer B1 Unterricht, wo jemand von den Arabern, die dann Geburtstag hatten, und die haben alkoholische Getränke mitgebracht. Der Sheikh ist sofort rausgerannt, und die Lehrerin, die deutsch ist, die keine Muslimin ist, sagte, geht dem Mann hinterher bitte und fragt ihn, was er hat. Wieso ist er einfach rausgegangen? Und dann, er konnte damals nicht so gut Deutsch. Ein arabischer Bruder ist ihm hinterher, und er sagte ihm, sagt der Lehrerin, ich darf nicht in einem Ort sein, wo Alkohol ausgeschenkt oder angeboten wird. Und dann sagt sie, Subhanallah, wenn es so ist, mach sofort den Alkohol weg, das ist nicht die Zeit dazu. Ja? Und sie haben sich sogar bei ihm entschuldigt. Und das alles, weil er gesagt hat, ich bin Muslim. Ja? Ich darf das nicht, ich darf da nicht dabei sein. Auch wenn wir heutzutage sehen wir mit Messer und Gabel. Ja? Die meisten sind Rechtshänder und sie holen die Gabel natürlich in die rechte Hand. Beziehungsweise die Gabel in die linke Hand, weil mit dem Messer muss man ja schneiden, muss man Kraft quasi mit mehr Kraft schneiden. So, und dann sind viele zu faul, um diese Bewegung dann zu machen und zu tauschen, ja, und die Gabel jetzt auf rechts zu nehmen und mit rechts zu essen. Ja? Du musst da, natürlich ist das umständlich und so weiter, du machst das für Allah. Du bist Muslim. Ja? Und wenn jemand dich fragt, dich komisch anguckt, warum machst du immer diese Bewegung, sagst du, ich bin Muslim, meine Religion verbietet mir mit rechts zu essen. Du machst ja auch für den Islam. Und so müssen wir eigentlich mit unserer Religion umgehen, sie stolz tragen und sie frühzeitig unseren Kindern auch beibringen. Ja? Und inshallah, wie gesagt, wir sind schon am Ende. Barakallahu fikum für euer Kommen, für das aufmerksame Zuhören. Und in 2 Wochen, inshallah, sehen wir uns dann weiter.